Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Patricija Lovišček je pred skoraj 10 leti ustanovila Zavod Modri december, da bi pomagala otrokom in odraslim, ki imajo motnje avtističnega spektra ali Aspergerjev sindrom. Danes je v našem studiu, da bi morda pomagala tudi vam in jo prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Še vedno je veliko neprepoznanih oseb, ki imajo te motnje, ki imajo ali en sindrom ali pa motnje avtističnega spektra in brez diagnoze. Kako je to mogoče?
Ja, tudi sama se sprašujem. Ne glede na to, da avtizmu v Sloveniji vsaj zadnjih 15, morda tudi skoraj 20 let, mal več govorimo o avtizmu, ampak ja, tudi sami vidimo in se soočamo, da je veliko oseb še vedno neprepoznanih. Temu verjetno botruje dejstvo, da je avtizem prešibko prepoznana, torej da ga niti strokovni delavci, ki so kompetentni za postavljanje diagnoz, še ne prepoznajo v potankosti lastnosti. Tako da se ja, zelo pogosto zgodi, da so osebe, torej zdaj že ne govorimo več o otrocih, ampak so to že mlade osebe, odrasle osebe, ki bijajo težke bitke celo življenje, in potem seveda razvijajo neka tudi druga vedenja, druga stanja kot posledica življenja v okolju, v katerem oseba ni sprejeta, predvsem pa ni razumljena. Tako da, ja.
Ne glede na vso literaturo, ki jo imamo na internet, ki je bogat z vsemi informacijami, še vedno se torej dogaja, da tavajo v temi.
Res je. Kot ste rekli, že če samo gremo na internet, res dobimo lahko veliko, veliko koristnih, ampak imamo tudi v slovenski jezik kar nekaj literature strokovne in poljudne prevedene. Tako da, če je nekomu težko brati drug jezik, imamo tudi v slovenščini ne tako malo literature, ki nam lahko nekoliko strne ta spektr, nam nekoliko predoči, kako izgleda avtizem, katere so tiste lastnosti, na kaj je treba biti pozoren in tako naprej. Tako da ja, možnosti so zagotovo.
Pol ure je gotovo premalo, da bi razčistili vse. Morda zato na začetku kakšen namig za knjigo, če imamo med poslušalkami in poslušalci koga, ki se sprašuje, ali je to ali ni.
V zadnjem obdobju so mi prišle pod roke tri knjige japonske avtorice Helen Hong, ki na prvi pogled delujejo kot eno tako zelo lahkotno branje, ki ni povezano z nobenim strokovnim pogledom, ampak ko začneš brati knjige, sicer res da ugotoviš, da je to lahkotno branje, ampak po drugi strani z izjemno, izjemno dobro opisanim, ne samo življenjem, ampak doživljanjem odraslih oseb z avtizmom, tako žensk kot moških, našega nevrotipičnega sveta. Tako da res toplo priporočam, knjige so res lahkotno, bom rekla poletno branje, to niso taki težki priročniki ali pa recimo knjige, kot je Upi tiho brat, tudi zelo, zelo povedna, ampak tudi zelo težka knjiga, kateri jaz ne rečem poletno plažno branje. Skratka, je nekaj literature, samo če vtipkate v internet beseda avtizem literatura, boste našli te naslove. Drugače pa ja, v našem zavodu imamo narejen ta seznam, če kogarkoli zanima, se lahko na nas obrne, pa jim ta seznam posredujemo.
Glavna področja, pri katerih imajo ljudje z avtizmom težave, se imenujejo triada primankljajev, se pravi težave s socialno komunikacijo, socialno interakcijo in pa fleksibilnost mišljenja. Nekako gre za taka tri zelo pomembna področja, pa jih malce razdelajva. Se pravi, komunikacija najprej, kaj je značilno pri njih za komunikacijo?
Jaz bi morda začela bolj s tole interakcijo, torej vstopanje v komunikacijo. Velikokrat vidimo pri osebah, da so tako nekoliko nerodni, ko vstopajo v komunikacijo, morda ne izberejo pravega trenutka, da pristopijo, da podajo roko ali pa, sred stavka imuide razlaga svojih trenutnih misli in tako naprej. Skratka, nimajo dobro tega občutka, kdaj vstopiti in s kom kaj spregovorite. In to lahko vidimo že pri mlajših otrocih. Zdaj, kadar se to dogaja pri mlajših otrocih, veliko krat to zamenjamo z razlago, da je otrok pač samo ni naučen ali pa ni vzgojen v smeri, kako komunicirati z drugimi, ne? Ali pa kako se igrati z drugimi otroki. To lahko že v predšolskem obdobju, v vrtcu vidimo, ne? Ko so otroci, ki porušijo igro, recimo. Nekdo se stavlja kocka, pride drugi otrok, pa to poruši, ne? Pa mi pomislimo predvsem v to, ne? Aha, to je otrok, ki ni naučen, da je pač treba biti prijazen in spoštljiv do sovrstnikov, ali več, a ne? Otrok ne zna ali noče deliti igrač, zato je podreja, ne? Lahko je seveda tudi to ena od razlag, ampak ni dobro, da ostanemo samo na tej razlagi. Ne? Ampak recimo lahko pomislimo tudi na to, da otrok podre igro zato, ker ni potekala po scenariju, ki si jo je on zamislil. Zdaj seveda tudi, ko bi rekla, otroci, ki niso navajeni deliti, bodi si, da so edinci, bodi si, da so pač tako zelo močni v svojem ego stanju, da pač noče naš deliti, ne? Seveda se to lahko zgodi, ne? Ampak če govorimo pa o otrocih z avtizmom, se pa dogaja to, da zaradi svojega šibke sposobnosti načrtovanja in predvidevanja se težko znajdejo v neki nenačrtovani situaciji, kot je igra. Igra nikoli ni do potankosti načrtovana. Seveda ne, ne. Ampak ker oni že iz izkušenj vedo, da se bojo v tej situaciji težko znašli, si vnaprej predvidijo nek scenarij, ki je seveda bil narejen samo iz njegovega zornega kota, ne upoštevajoč, da recimo v igri sodelujejo še najmanj trije drugi otroci. In takrat se zgodi ta konflikt, ne, ko igra poteka po neki drugi poti, kot po scenariju, ki si ga je on zamislil, ampak on si je ta scenarij zamislil samo zato, da bi sebi olajšal to interakcijo. Ampak seveda, ker spet ni vešč oziroma je šibek v predvidevanju, seveda ni predvidel, da v igri ne bo sam. Skratka,
da
veliko
bodo še
je,
večje težave potem.
Tako je, da privede do konflikta. Ne? Tako da, če smo pozorni na te drobne stvari, to so res drobne stvari, ne? In veliko krat jih tudi spregledamo, zato ker imamo to miselnost, otroka je treba pustiti, naj se sami naučijo, to je, kako bi rekla, sestavni del odraščanja, a ne, da se naučijo. Ja, ampak to govorimo za nevrotipične otroke, za avtistične otroke. Bi bilo pa dobro, da v takih situacijah dobijo podporo, v bistvu, da dobijo učenje. Torej, kako pristopiti, zakaj tako pristopiti in seveda, če mi delamo na celi skupini, da senzibiliziramo celo skupino, zato da bojo tudi drugi otroci razumeli, zakaj ta otrok podira igrače, a ne? S tem naredimo v bistvu največ, kar lahko naredimo.
Verjamem, da je marsikdaj težko že v tem predšolskem obdobju razkriti, da je nekaj prisotnega, kot je motnja avtističnega spektra, je treba se pravi opolnomočiti tudi vzgojiteljice, ki seveda so take in drugačne, nekatere dobro opazujejo, nekatere bi imele samo rade red, recimo, če tako posplošim na hitro. Kako se pravi naj še prepoznavajo te otroke, z katere so še tiste situacije, pri katerih lahko razberejo, da gre za avtizem, za motnje avtističnega spektra, ali se pravi, se te situacije potem verjetno ponavljajo iz dneva v dan, take konfliktne, bi recimo kakšna rekla, joj, ta je pa res neozgojen, ne?
Ja, zagotovo, to so zelo pogosto se lahko tako zgodi, a ne? Kar je v resnici lahko tudi res, seveda je lahko res, a ne? Ker vedenje, kot ste rekli, neozgojenega ali pa trmastega razvajenega otroka je skoraj identično vedenju avtističnega otroka, a ne? Ozadje je pa seveda popolnoma drugačno, a ne? Tako da, ja, če ste omenili, kateri so še znaki, zagotovo je lahko znak tudi taka neobičajna igra, ne? Torej, da bodi si neobičajna igra z vrstniki, kot smo prej omenili, a ne? Kot smo prej omenili, oziroma neobičajna igra z igračo. A ne? Veliko krat vidimo, da otroci z avtizmom ne uporabljajo te domišljijske igre, a ne? Kar jo vsi otroci uporabljajo, ne? Ampak da v bistvu ima lahko v roke eno igračo, ampak se z njo ne gre domišljijske igre, ampak jo bolj vrti, jo opazuje, jo postavlja v različne pozicije, lahko iz nje izvablja različne zvoke in tako naprej. Torej, če posplošim oziroma poenostavim, neobičajna igra. Ne? Lahko je tudi znak to, da ima otrok izjemno oziroma ekstremno potrebo po rutini, po redu, po razvrščanju. Lahko je znak tudi to, da otrok zjutraj težko, če govorimo o predšolskem obdobju, ne, da otrok zjutraj težko sploh vstopi, kaj šele zdrži, ba jutrajni krok. Vemo, ne, da vrtčevske skupine praviloma dan začenejo z jutranjim krogom, kjer imajo seveda neko rutino, ponavadi so te krogi eni in isti vsako jutro, ne gre za drugačna pravila in tako naprej, ampak kljub temu otroci z avtizmom, ne vsi, ampak nekateri težko zdržijo v krogu, ker težko zdržijo bližino. Uh-huh. Ne? In poznamo situacije, sama sem jih veliko videla, ne, ko so otroci izven tega jutranjega kroga, ampak podprti so strani vzgojiteljica. Ne? Torej, vzgojiteljica je razumela, kaj je težava pri tem otroku oziroma izziv, da njemu je izziv biti zjutraj v jutranjem krogu, a ne? Ampak mu je dovolila, da sedi izven kroga, pri čemer smo lahko zelo jasno videli, da otrok spremlja vse in sodeluje. Samo fizično ne more biti v krogu. Skratka, lahko bi še naštevalo v nedogleda, ne? Ampak je veliko takih drobnih situacij, ali pa niti ne tako zelo drobnih, lahko so tudi zelo jasne, a ne? Ampak fino je, če jih ne pogledamo samo z enega zornega kota. Torej, kot smo že rekli. A ne?
Razvajenost.
Da ne ocenimo samo prek enega zornega kota, ampak da pogledamo vsaj še z dveh najmanj. A ne?
V tem poletnem času je seveda ti rutine manj, zlasti, če gre za šolske otroke, se pravi, kjer so res počitnice in je tega skupnega druženja starši več. Je zato tudi to dobra priložnost, da starši morda prej prepoznajo, da nekaj ni tako, kot je pri ostalih otrocih. Pa če sva zdaj v podporo njim, kako naj pa oni opazujejo? Recimo, rekli ste, ta predvidljivost je zanje zelo pomembna, se pravi, da točno vedo, kako bo dan potekal, da točno vedo ta jutranja, recimo, rutina in če se že, ne vem, verjetno je zanje že začetek počitnic ena velika preizkušnja.
Ja, tako kot se konca šolskega leta vsi veselimo, ne, tako starši kot tudi, tako otroci kot seveda tudi starši, ne, je to seveda lahko izziv, ne, ker počitnice so ekstremno dolge. Ne. Za nas odrasle je to malo manj, ne, ampak za otroke 10 tednov je ekstremno dolg časa. Ne. In zdaj tudi vprašanje, kje ta čas preživljajo, ne, ker vemo, ne, da starši, ki so zaposleni, nimajo toliko dopusta, da bi bili toliko časa z njimi, ne, tako da so eni lahko v domačem okolju, eni so vključeni v razne oblike varstev, koloniji, dejavnosti in tako naprej. Ja, kadar več časa preživimo z otroki ali pa s komorkoli drugim, ne, lahko več vidimo, lahko več opazimo. Ne, in če opazimo, imamo vedno možnost bodi si, da prilagajamo stvari. Če nam je to pretežko, če ne vemo, kako se tega lotiti, je to priložnost, da poiščem nek nasvet, neko podporo, da se grem z nekom pogovoriti, da razumem, kaj se dogaja z mojim otrokom, z mojim komorkoli že v moji bližini. Ne. Tako da ja, kadar preživimo več časa skupaj, ker med šolskim letom, če govorimo zdaj o otrocih, ne, med šolskim letom družina preživi skupaj manj časa kot ko so otroci v šoli ali pa smo starši v službah. Ne? Tako da čas počitnic, že vikendi so lahko priložno za to. Ne? Tako da, kadar se to zgodi, seveda starši različno odreagirajo. Ne? Eni gredo v prilagajanje, veliko krat slišim starše, ko rečejo, jaz sem opazila to pa to in sem uvedla to pa to strategijo ali pa to rutino ali pa smo prilagodili življenje in tako naprej. Eni se pa tega ustrašijo in ne vedo, kako naprej. Ne? In nič narobe, to je povsem človeško in življenjsko, da se nekih stvari ustrašimo, ampak obstajamo ljudje, obstajamo nevladne organizacije v Sloveniji, ki vas lahko v tem primerih podpiramo, spremljamo, usmerjamo in tako naprej. Tako da vedno je smiselno poiskati pomoč, predvsem zaradi dejstva, da avtizem ne izgine. Torej, pri avtizmu res ne moremo reči, bom zdaj malček potrpela, pa zaprla oči, pa šla 3-krat spat, pa mogoče bo zginu. Ne bo. Avtizem je vse življenjsko stanje in prej, ko se ga lotimo, prej, ko se naučim živeti z njim, lažje bo vsem. Staršu, otroku, partnerju, sorojencu, staremu staršu, sosedu in tako naprej.
Se pravi, pomembno je tudi, da sam ta otrok ve, kaj je z njim, da se tudi sam potem opremi, je to razumevanje na njihovi strani tudi precejšnje. Pri kateri starosti, recimo, razumejo, da si morajo tudi sami pomagati?
Ja, to je v bistvu odvisno od tega, kako se starši odločijo. Uh-huh. Ne? A bodo svojemu otroku povedali, da ima avtizem ali ne. To ni tako samoumevno, kot Aha. morda mislite, a ne? Ja. veliko je staršev, se opravičujem, ki svojim otrokom ne želijo povedati, da imajo avtizem. In potem nekako shajajo, nekako gre, seveda gre, a ne, se življenje gre naprej tako ali drugače. A ne. Imamo pa seveda tudi starše, ki svoje otroke seznanijo s tem in jih v bistvu na ta način opremijo in opolnomočajo. Moje osebno mnenje je, in ga vedno podelim, bodi si starši, bodi si strokovni delavci, je, da je prav, da otrok ve, da ima avtizem. Ker če ne ve, da je poseben, oziroma da ima posebne potrebe, oziroma da ima potrebe drugačne kot njegovi vrstniki, potem jih ne bo mogel nikoli zadovoljevati, oziroma se bo vedno počutil drugačnega in deležen bo čudnih pogledov, čudnih reakcij drugih ljudi in on ne bo nikoli razumel, zakaj. Tako da jaz mislim, da je prav, da osebe vedo, da imajo avtizem, tudi zato, ker se potem, tako kot ste sami rekli, a ne, če vem, da imam avtizem, se lahko o tem poučim, se učim živeti z njim, iščem strategije, kako se lahko podpiram, kako si lahko pomagam in tudi iščem razumevanje v okolici. Če pa moje vedenje samo neustrezno in neprimerno v nekih trenutkih in še sama ne vem zakaj, potem ne morem pričakovati niti podpore, niti pomoči od okolice. Ampak največkrat lahko naletim samo na razlago, ne? Ti si čuden, si neuzgojen, si razvajen, kako to, da tega ne zmoreš, pričakovanja so večje do mene in tako naprej.
Same zavrnitve povsod in seveda to ne vpliva dobro.
Absolutno.
Patricija Lovišček je gostja v naši svetovalnici, direktorica zavoda Modri december, ki pomaga otrokom in odraslim, ki imajo motnje avtističnega spektra ali Aspergerjev sindrom in bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, ceni in poslušalci, 01-512-10-00 je naša telefonska številka, lahko pa pišete tudi po elektronski pošti na naslov studio@ognisce.si. Zdaj si privoščimo kratek glasbeni predah.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognišče.
V svetovalnici danes govorimo o avtizmu. Naša gostja je Patricija Lovišček. Na telefonski zvezi pa zdaj lepo zdravimo poslušalca Romana. Lepo zdrav.
Lepo zdrav, dobro jutro. Roman Kozmus tukaj. Ja. Poslušam tole oddajo o avtizmu, sicer ne čisto od začetka, ampak recimo tole, ko je bilo pač povedano, da je pač dobro taki osebi otroku povedati, da ima pač posebne potrebe, da ima avtizem. Sem razmišljal zraven tudi o tem, da je mogoče takemu otroku ali pa osebi zelo dobra družba, kakšna domača žival, ali pa recimo, še posebej imam tukaj v misli, kakšnega tazga psa, bolj prijazne pasme, ki lahko otroku zelo, zelo veliko pomaga pri nekim druženju, pri nekih dobrih občutkih, pri tem, da v bistvu otrok se ne toliko, zapira sam vase, ampak da se v bistvu tudi odpira svojemu štirinožnemu prijateljčku. Mm. To sem v bistvu želel povedati, pa hvala lepa za vse.
Hvala lepa tudi vam, Roman. Ja, gospa Patricija Lovišček, je to dobra ideja?
Ja, zelo dobra. Tako kot je gospod na koncu rekel, ne, lahko prek živali, psa, muce, kogarkoli že, ne, otrok lažje vstopa v življenje med nas, nevrotipične ljudi. Pri tem pa v bistvu ni tako zanemrljiv podatek, da imajo osebe z avtizmom sposobnost boljšega čutenja tudi živali. Mhm. Torej ne samo ljudi. Tudi živali. Tako da ja, imajo posebno komunikacijo z njimi. A ne? Včasih res imaš občutek, ne? Kakor da so šli iz filma Dolittle, a ne? Da so, torej, da se bistveno boljše razumejo. To ni tako redek pojav pri osebah z avtizmom, pri otrocih z avtizmom in živalmi, ja.
Sicer pa pri odnosih s sočlovekom pa imajo kar nemalo težav, recimo ne prepoznajo govorice telesa, obrazne mimike, intonacije glasu, tudi kakšne šale, samo debelo gledajo, recimo, kaj je poanta teh različnih, ne vem, štosov?
Res je, ja. Osebe z avtizmom, tako kot ste rekli, težje prepoznavajo govorico telesa, govorico obraza, mimiko obraza. In če nas osebe z avtizmom, če se učijo, je to, da smo v komunikaciji zelo jasni. Torej, da imamo čim manj dovtipov, čim manj prenesenih pomenov, pa čim manj situacij, da eno mislimo, drugo govorimo. Ker osebe z avtizmom, poleg te sposobnosti, ki sem jo prej rekla, ne, da bolj čutijo živali, ne, imajo tudi sposobnost, da lahko čutijo naša notranja sanja. Ne. In če sem jaz notranje mirna in v skladu s svojim počutjem tudi govorim, potem bo počutje oseb z avtizmom v moji prisotnosti boljše, kot pa, če sem v sebi nemirna, žalostna, jezna, besna, ker me njihovo vedenje jezi, a ne? Navzven pa kažem prijazen in miren, torej prijazen obraz in miren ton glasu. To jih bo samo dodatno zmedla, ker oni imajo res sposobnost, da to čutijo in nas seveda tudi opazujejo. Tako da to, torej ne mine predavanje, ne da bi se te teme dotaknila, ker to je lahko včasih tudi botruje situacije, ko se otroci ob nekaterih odraslih osebah počutijo bolj nemirno kot pri drugih osebah. Ni to edini razlog, ampak lahko je to tudi ta razlog. To, da smo žalostni, jezni, besni, je človeško, seveda, ne govorim o tem, da moramo biti vsak dan notranje pomereni, ker življenje nas postavlja vsak dan v različne preizkušnje, dobro pa je, da vemo, da jaz z mojim notranjim počutjem direktno lahko vplivam na počutje in posledično vedenje avtističnega otroka.
Mhm. Če smo besni, kako potem to skomuniciramo s takim otrokom? Recimo, ne, da bo nemiren.
Bistveno boljše je to povedati in pokazati v resnici, kako je. Ker to, da sem jaz jezna ali pa žalostna, je to življenjsko. Nič ni narobe s tem. To je samo eno od...
Običajno čustvo.
Tako je. Ne? Če pa jaz to prikrivam, prvič, ne bo niti razumel, zakaj je to treba prikrivati, ker je to samo čustvo, ki ga imamo vsi, a ne? In, kot sem že prej rekla, ga lahko spravi v zmedeno situacijo. Zelo preprosto pač povemo, glej, zdaj sem v takem ali takem stanju, sem besna, sem jezna, sem žalostna, zato ker lahko se razložimo, a ne? Vemo, da avtistične osebe imajo rade take analitične razlage, zaradi tega, da res dobro razumejo neko socialno situacijo. Ne? In ni nič narobe. Ampak naša družba je taka. Mi smo... naučeni in vzgojeni, ne, da ne smeš glih kazati pravega obraza. Ne. Torej, če si jezen, mal potrpi. Če si žalosten, mal potrpi. Se nič narobe s tem, da mal potrpimo. Ne. Ampak hočem samo povedati, da je prav, da osebi z avtizmom damo jasno informacijo, kaj se dogaja.
Se pravi, zelo veliko se je treba z njimi pogovarjati.
Ja, čim več.
In ne moremo pobegniti pred njihovimi vprašanji.
Ja, res je, res je.
Ja. Dobro pa je, da mi jih ne zasuvamo s vprašanji, zlasti, če nimajo ravno nekega smisla.
Ja, veliko krat, ja, nam njihova vedenja niso jasna in jih potem to sprašujemo. Ne.
Pa tako, zakaj si moral to narediti?
Ja, pa, a se zdi že stokrat povedala. Ne. Zdaj, ja, njihovo vedenje je seveda zelo skladno pač z njihovim počutjem in tudi njihovim razumevanjem stvari. Ne. Zdaj, če so šipki pri razumevanju teh socialnih komunikacij in interakcij, ne, in vstopanja vanje, ne, so seveda šipki tudi pri razumevanju naših vedenj. Ne. Tako da, ja, tu je, po mojem, no, se mi zdi potrebno veliko razjasnjevanja. Vprašanj ja, ampak ne v smislu, ne bi se toliko ukvarjala s tem, zakaj uporabljaš tako vedenje, ampak predvsem, kako se počutiš, pa kako razumeš te stvari. A ne? Ker na ta način ga lahko mi tudi učimo, da sam razumeva situacije, v katerih je. A ne? Super je, da otroka opolnomočamo, da ko bo odrasla oseba, da lahko sam razume svoje stanja, svoje situacije, svoje vedenja, ki jih lahko potem tudi sam prilagaja, spreminja. Kar pomeni, da uporablja ustrezne strategije za to. A ne?
In se jih je treba tudi naučiti. Ja. Kakšen pa je kot učenec? Je učna težava njegova sopotnica ali ni nujno?
Ni nujno, seveda ne. Učna težava, zdaj tako je, ne? Na pojem učne težave lahko pogledamo tudi iz več zornih kotov. Ne? Lahko ima otrok z avtizmom učne težave, zato ker je pač, pač nižje kognitivno sposoben, ne? Torej ima neke kognitivne primankljaje. Lahko je nižje učno sposoben zato, ker je okolica, torej razred, v katerem je, zanj prehrupan, prenatrpan z premnogimi senzoričnimi impulzi, ki jih ne more dobro modulirati in tako naprej. Lahko je učno manj uspešen zato, ker gredo za njegov tempo stvari prehitro naprej in tako naprej. Mi zelo pogosto beležimo, vidimo, opazimo, da imamo otroke z avtizmom praviloma v povprečju ali celo v nadpovprečnih kognitivnih sposobnostih, a ne? Pa po drugi strani nimajo zaključenih nobenih šol, tudi osnovnih ne. A ne? Torej, ne gre za to, da je otrok učno neuspešen, zato ker programa ni sposoben opraviti, a ne? Kognitivno zdaj govorimo, ne? Torej, da nima teh sposobnosti, ampak zato, ker ni sposoben modelirati vse ostale impulze, ki ga seveda pri tem ovirajo. Če karikiram, a ne? To je isto, kot če bi mi se morali zelo dobro koncentrirati 8 ur na dan v izjemno hrupnem okolju, ne vem, v neki tovarni, kjer neki brni in pritiska in kakorkoli že ves čas. Ne? Mi odrasli, neurotipični ljudje, a ne? Se omaknemo takim okoljem. A ne? Ne vem, zaprem okno, če je zunaj prehrupno, zmanjšam glasnost radija, če me radio moti, televizijo, ne vem, se omaknemo sobo, če je 5 ljudi v dnevni sobi, kam imamo obiske, pa si poiščem. A ne? Ampak mi te strategije lahko uporabimo, ker imamo to možnost. Ne? Osebe z avtizmom, ki so senzorno preobčutljive oziroma imajo pridruženo motnjo senzorne integracije, v bistvu so tako zelo občutljive, da se nimajo kam umakniti. A ne? Ne morejo utišati ptičev, ki jim čivkajo vsako jutro. A ne? Ne morejo utišati hrup avtomobilov, če živijo v mestu in tako naprej. Tako da, dokler so otroci še mlajši, a ne, se lahko to motnjo senzorne integracije zelo dobro, ne samo diagnosticira, ampak tudi obravnava. Če pa govorimo o odraslih osebah, ko obravnava več ni možna, a ne, pa lahko uporabimo samo še strategije, ki pa tudi so zelo pomembne, če jih poznamo, če jih vemo, a ne, da vsaj osebe uporabljajo strategije, kako preživeti zdaj to senzorno preobčutljivostjo, ker nimajo možnosti umika. In recimo, če govorimo o šolskem okolju, v šolskem o razredu recimo, a ne, razred je lahko, ni nujno, ampak lahko je hrupno okolje, a ne, in otrok nima možnosti iti iz razreda, a ne. Ali pa recimo poznamo tudi druga zelo hrupna okolja v šoli, a ne, to so zagotovo jedilnica, to je, za njih je to neznosen hrup, telovadnica, neznosen hrup, vse odmeva od betonskih sten in stropov, a ne. Pa te glavni hodniki ob glavnih odmorih, a ne? Veliki hodniki ob glavnih odmorih. To so izjemno, izjemno senzorno natrpana okolja, v katerih otroci z avtizmom zelo težko zdržijo. Tako da, če imamo otroke, učence z avtizmom, ki so tako senzorno preobčutljivi, je smiselno iskati neke strategije, kam lahko se otrok v takih situacijah umakne. Seveda, če je odmor je ena strategija, če je pouk je druga strategija in tako naprej.
Ker sam se je ne bo domislil.
Najverjetneje ne. Najverjetneje ne. Razen, če bo zelo dobro vedel, kje je šibek, kje ima izzive in v nekem domačem ali pa tudi šolskem okolju ves čas raziskuje in razvija, katera strategija. Ne? Lahko so časi take zelo enostavne, ne vem, nošnja čepkov, nošnja slušalk, če govorimo o hrupu. Ne? Obstaja vrsta drugih strategij, s katerimi si lahko osebe pomagajo. Samo je fino, da te strategije poznajo, a ne? Oziroma, da je, če govorimo o mlajših otrocih, da je poznajo starši.
Seveda, ljudje z avtizmom imajo lahko še kakšna druga pridružena stanja, ki so lahko dodatna ovira, ampak o teh pa kdaj drugič, kaj ti prišli sva do konca oddaje, gospa Patricija Lovišček, kot sem rekla, pol ulice res hitro mine, ampak mislim, da sva vsaj dali kakšen namik, kako si lahko pomagajo tisti, ki imajo sami te motnje ali pa imajo doma koga, pri katerem zaznavajo te različne posebnosti in bi veljalo razmisliti, kako se s tem spopasti, da bo odraslo življenje čim bolj kakovostno, kajti lahko je kakovostno, če se jih pravi čas in ali pa niti nujno, ni nujno pravi čas, lahko se tudi v odrasli dobi še marsikaj naredi.
Zelo, absolutno drži to, kar ste rekli, zelo pomembno je zavedanje. Torej, osebe same, staršev in okolice, da kaj avtizem je, kaj to pomeni, katere strategije oseba potrebuje in je življenje lahko lepo in visoko kakovostno. Moramo pa še nekaj korakov, da tam narediti. Res je.
Tako, brez dela
ni nič. Jela.
Hvala lepa, Patricija Lovišček, za obisko v našem studiu.
Hvala tudi vam za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.